Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić najavio podizanje privremenog prihvatnog centra za izbeglice u Beogradu. Objavljivanje ugovora o Beogradu na vodi za dve nedelje, rekao premijer Srbije. Studio B prodat za 530.000 evra vlasniku TDI Radija. Islamska država pogubila naučnika u Palmiri. Bundestag dao zeleno svetlo za paket pomoći Grčkoj. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata čućete kako je protekla poseta političara izbeglicama u beogradskim parkovima kojima su i građani danas donosili hranu.
Dobro se ovde ophode prema nama. Mogu samo da kažem hvala ovom narodu.
Thank you very much, Serbia.
Prekjuče sam bio prvi put, pače kaj vidi tu decu.
Zašto se Brisel protivi srpsko-ruskim vojnim vežbama u septembru u Rusiji, ako je preko prošlogodišnjih u Nikincima Zapad prećutno prešao, vojni analitičar Aleksandar Radić.
I Rusija je izabrala jedno simbolično ime za tu vježbu, Slavensko bratstvo, koje može uputi neku neugodnu političku poruku u momentu u kome ipak u Ukrajini se često narušava primirje.
Govorimo i o prodaji Studija B vlasnicima nekoliko muzičkih radiostanica. Novinar Miloš Vasić.
Znači, dobit ćemo još jednu tralala staničicu, ono još samo da se pojavi neki veliki brat i gotovi smo.
Najpre vesti Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu će uskoro biti otvoren privremeni prihvatni centar za migrante, čiji kapacitet će biti do 3000 ljudi, najavio je premijer Aleksandar Vučić, koji je danas obišao izbeglice kod beogradske autobuske stanice.
To ćemo da uradimo nedaleko od autoputa, najverovatnije na lokaciji iza hotela Nacional, tamo kod Grmeča, ali vidjet ćemo sve. U svakom slučaju još donosimo odluku, uradit ćemo to da bi ljudi imali bolje uslove prosto.
Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske neće reagovati na protestnu notu Srpskog ministarstva zbog promene statuta grada Vukovara, kojom je sa natpisa na javnim institucijama ukinuta ćirilica. Iz tog ministarstva navode da je to pitanje koje će Hrvatska rešavati kroz svoje institucije, prenosi Jutarnji list. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kaže da čeka da se nadležni iz Evropske unije oglase povodom ukidanja ćirilice i da će Srbija nastaviti borbu za prava svog naroda.
Diplomatskim tonom, ne vređajući nikoga. Mi smo veoma uznemireni zbog toga. Hrvatska je suverena zemlja, ali ovo su stvari kojima mora da se govori. Moj odgovor na to je da je Srbija čvrsto opredeljena da ostane na evropskom putu, ali da nikome neće da dozvoli da je ponižavaju.
Premijer Vučić je najavio i da će ugovor o projektu Beograd na vodi biti objavljen u roku od dve nedelje. Na pitanje kada će biti objavljeno ko je dao ponudu za Telekom, Vučić je rekao da će se to saznati u skladu sa procedurom, te dodao da to nisu obavezujuće ponude i da će se pojaviti još zainteresovanih igrača. Vučić je rekao i da razmišlja o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, ali da konačna odluka nije doneta. Javno radiodifuzno preduzeće Studio B prodato je po cenju od 530.000 eura marketinškoj agenciji Maximedia, koja je između ostalog vlasnik TDI Radija. Ta kompanija jedina se javila na javni poziv za privatizaciju Beogradske radiotelevizije. Ugovor o prodaji će biti naknadno sklopljen posle dobijanja saglasnosti regulatornih tela. Državno tužilaštvo iz Splita pokrenulo istragu protiv osmorice nekadašnjeg zapovednika vojske i policije samoproglašene Republike Srpske Krajine osumnjičenih za ubistva 117 civila i druge zločine, kojom je obuhvaćeni general JNA Borislav Đukić. Đukić je nedavno uhapšen u Crnoj Gori zbog optužbi za rušenje brane na Peruči tokom rata u Hrvatskoj i nalazi se u postupku izručenja toj zemlji. Gradonačelnici 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu tražili su od vlada u Prištini i Beogradu da tokom predstojeće runde dijaloga 25. avgusta dogovore formiranje zajednice srpskih opština. U zajedničkom saopštenju oni navode da bi to omogućilo puno sprovođenje briselskog sporazuma i utrlo put istinskoj normalizaciji odnosa na Kosovu. A Kosovo je danas u Pekingu primljeno u Međunarodnu asocijaciju atletskih federacija. Na kongresu te asocijacije od 211 prisutnih članica za prijem Kosova glasalo je 187, dok su protiv bili predstavnici 13 zemalja, javio je RTK. Pripadnici terorističke organizacije Islamska država pogubili su jednog od najistaknutijih stručnjaka za antikvitete, Kaleda Asada, u sirijskom gradu Palmira, preneli su sirijski državni mediji. Državna novinska agencija SANA i Sirijska observatorija za ljudska prava saopštili su da su ekstremisti Islamske države odsekli glavu Asadu utorak na trgu ispred gradskog muzeja. Tajlandska policija izdala je nalog za hapšenje još neidentifikovanog napadača čiji je fotorobot objavljen na osnovu snimka sa sigurnosnih kamera sa mesta eksplozije u Bangkoku. Nemački Bundestag dao je zeleno svetlo za novi paket pomoći Grčkoj vredan od 36 milijardi eura.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izbeglice iz Afrike i sa Bliskog istoka imaće bolje uslove na proputovanju kroz Srbiju, jer država uskoro otvara prihvatni centar u Beogradu. To je najavio premijer Aleksandar Vučić, koji je sa gradskim čelnicima obišao migrante u parku kod glavne autobuske stanice. Tamo je bio i naš Zoran Glavanjić.
Premijer je zajedno sa aktivistima Crvenog krsta izbjeglicama podelio pakete sa pelenama, sokovima i voćem i obećao da će im nadležne gradske službe dostaviti ćebad i postaviti još mobilnih toaleta u parkovima. Delegaciju na visokom nivou okružili su brojni migranti koji su zvaničnicima objasnili da im nedostaju hrana i bolji higijenski uslovi, a posjeti su se najviše obradovale majke sa decom.
It's good, it's very excellent.
Dobro se ovde ophode prema nama. Povremeno dobijemo hranu i vodu, čak i policija je dobra prema nama. Evo sada su stigli i političari, ni to nije loše. Sa mnom su i suprug i dve ćerke, nadam se da ćemo uspeti. A što se Srbije tiče, mogu samo da kažem hvala ovom narodu.
Thank you very much, Serbia.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa 26-godišnja Iman Bazartu iz Sirije, koja je sa porodicom krenula ka Nemačkoj. U beogradskim parkovima kod železničke i autobuske stanice dnevno boravi oko 700 ljudi na proputovanju iz zemalja zahvaćenih ratom i bedom. Trenutno svakog dana u Srbiji uđe oko 2000 tih ljudi, a do sada je u ovoj godini prošlo 90.000 migranata. Aleksandar Vučić, predsjednik vlade, rekao je da su migranti u Srbiji dobrodošli i bezbedni.
Ponosan sam na činjenicu da je Srbija na njihovom putu ka zapadnoj Evropi, kako svi oni kažu, najbolje utočište i najsigurnije mesto za njih. I srećan sam kada vidim decu koja se ovde u Srbiji osjećaju ovako sigurno i onoliko koliko možemo da pomognemo, pomoći ćemo u upravljanju boljih uslova za njih.
On je najavio da će kod hotela Nacional u Beogradu biti otvoren privremeni prihvatni centar za migrante kapaciteta do 3000 ljudi i da će taj objekat biti završen pre zime. Pored političara u poseti migrantima bili su i Beograđani. Nedaleko od državne svite, bez pažnje medija, 50-godišnji Radomir Sajčić deci je podelio kutiju banžite i čokoladnih bananica.
Prekjuče sam bio prvi put, pa od sad nameravam da dolazim malo češće. A gledam sad da vam kažem, čovjek pače kada vidi tu decu. To siromaštvo, ta beda i kad čovjek pogleda tu nepravdu tog zapadnog sveta koji je uneo tamo rat, smrt i izbjeglištvo i koji ih sada kao kugu tera na svojih granica, kada pogledate onda tu istu decu koja tako naivno i nevino vas gledaju, onda zaista čovjeku dođe samo da plače.
Najveći broj ovih izbjeglica posle par dana predaha u beogradskim parkovima kreću ka cilju, razvijenim zemljama Evropske unije, ali među njima ima, mada se skoro na prste mogu izbrojati, i onih koji žele da ostanu u Srbiji. 18-godišnji Ibrahim Isakah, mladi fudbaler iz Gane, rekao je za Radio Slobodna Evropa da bi sreću okušao u nekom od domaćih klubova.
Partizan, that's the club I want to play. Yeah, I like Partizan.
Partizan, hoću da igram za Partizan, volim taj klub. Dobar sam, igrao sam za moj školski tim, pa ako me ovde pozovu na probu, možda im se isplati. Ali ako ne prođem, ne bi mi bio problem da igram ni za neki drugi tim. Hoću da igram u Srbiji, od toga možeš da živiš bilo gde. Fudbal ne poznaje granice.
A football doesn't have a country.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I danas nove izbegličke tragedije prenosimo vesti iz regiona i sveta.
Dodatne jedinice pogranične straže u okviru nacionalne policije počeće kontrolu južne granice Mađarske u septembru, izjavio je portparol mađarske vlade Zoltan Kovač i dodao da očekuje da će ograda na granici sa Srbijom biti završena do kraja avgusta. Generalni direktor makedonskih železnica Nikola Kostov rekao je da niko ne želi da železnicama pozajmi vagone za prevoz izbeglica. On je naveo da su makedonske železnice stavile na raspolaganje sve vozove i vagone, ali da moraju da vode računa i o drugim redovnim linijama. Najmanje 9 osoba, uključujući žene i decu, utopilo se u Sredozemnom moru nakon što se brod sa 40 palestinaca iz sirijskog izbjegličkog kampa prevrnuo na putu ka Turskoj, prenela je libanska novinska agencija NNA. Grčka obalska straža saopštila je da je u posljednja 24 sata spasila nekoliko stotina izbjeglica, među kojima i dete koje je izgubilo svest u čamcu punom ljudi. Kako je navedeno u saopštenju, 14 incidenata koji su se dogodili od juče ujutro u blizini obala istočnih grčkih ostrva Lesbos, Chios, Agatonisi, Samos i Kos, spašeno je 534 izbjeglica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojne vežbe Srbije sa Rusijom ponovo pod lupom. Za razliku od prošlogodišnjih, na poligonu u Nikincima najava ovogodišnjih vežbi pod simboličnim nazivom Slovensko bratstvo 2015. koje su planirane u septembru u Rusiji, ali i predlog zajedničkih vežbi u 2016. godini izazvala je negodovanje Brisela. Za sada preko portparolke Evropske komisije Majko Cijančić, koja je poručila Beogradu da bi u sadašnjim okolnostima takva vojna vežba poslala pogrešan signal. Vojni analitičar Aleksandar Radić podsjeća da je Zapad prećutno dozvolio prve rusko-srpske vojne vežbe prošle godine u novembru u Nikincima, a da bi razlog za ovogodišnje negodovanje mogao da bude u najavi takvih vežbi i u 2016.
Saveznicima Srbije na zapadu je bitna suština. To je činjenica da je Srbija opredeljena za integraciju u Europsku uniju i da to prate ipak i mnogi pomaci na bezbjednostnom planu o kojima se ne govori toliko precizno i određeno, ali potpuno je jasno da Ministarstvo odbrane Srbije i Vojska Srbije čine mnogo toga kad je reč o razvoju partnerskih odnosa, prije svega sa zapadnim zemljama. Ove godine se održava u septembru vježba na prostoru Rusije, koja neće biti samo uzvratna zato što je dobila i multinacionalni format pridruživanje Bjelorusije. I Rusija je izabrala jedno simbolično ime za tu vježbu, Slavensko bratstvo, koje može da uputi neku neugodnu političku poruku u momentu u kome ipak u Ukrajini se često narušava primirje. Mislim da je problem nastao zapravo zbog najave planova za iduću godinu, jer kada nagovestite da će saradnja da raste, ne možete više da se pozivate na to da su to bili prethodni planovi i očigledno je da Brisel sada želi da podsjeti Srbiju na to da ona ima i neke obaveze koje su proizvod želje da se uđe u Europsku uniju, a to je usklađivanje sa spoljnopolitičkim potezima Europske unije.
Na negodovanje zbog zajedničke vojne vežbe Ministarstvo odbrane Srbije odgovara da kada je reč o aktivnostima sa oružanim snagama Ruske federacije poklanja istovetnu pažnju kao i sa drugim ključnim partnerima, ali u ovom momentu to nije ni približno na nivou koji ostvaruje sa drugim partnerima. U sve napetijim odnosima Zapada i Rusije sve više se obraća pažnja na svaki detalj, naročito na vojnu saradnju jedne zemlje kandidata za pristupanje Evropskoj uniji i Rusije, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i napominje da se od Srbije očekuje da uskladi spoljnu i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom.
Istina je da je Srbija značajno uznapredovala u saradnji sa NATO-om kroz potpisivanje IPAP-a i kroz različite oblike saradnje, recimo između ostalog sa vojskom Sjedinjenih Američkih Država. No, uprkos tome, evidentno je da se svaki oblik saradnje sa Rusijom, naročito još jednom podvlačim kada je u pitanju vojna saradnja, notira i sa negodovanjem se na takvu vrstu saradnje gleda. To se odnosi eventualno između Rusije i Zapada budu razvijali u negativnijem kontekstu očekivanja da se Srbija u potpunosti saglasi sa svim merama Evropske unije, bit će sve snažnije.
Iz Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vučić najavio podizanje privremenog prihvatnog centra za izbjeglice u Beogradu. Objavljivanje ugovora o Beogradu na vodi za dve nedelje, rekao premijer Srbije. Studio B je prodat za 530.000 evra vlasniku TDI Radija. Islamska država pogubila naučnika u Palmiri. Bundestag dao zeleno svetlo za paket pomoći Grčkoj. Kompanija Maxi Media, čiji su vlasnici Ružice i Miloš Krđić, u čijim su rukama muzičke komercijalne radiostanice Hit, TDI, Jati, Karolina, kupila je Studio B za 530.000 evra. To je jedna u nizu kupovina državnih medija čije rasprodaje u toku, tako da mediji širom Srbije odlaze u ruke javnosti uglavnom potpuno nepoznatih osoba, čiji su motivi kupovine, osim jeftine, ponude upitni. Novinar Miloš Vasić kaže za naš program da je on protiv takve opštine uopšte prodaje svih medija u vlasništvu države i da postoje brendovi koji se ne bi smeli otuđiti, kao što su Gradska stanica, Studio B ili Pančevac, najstarija novina u ovom delu Evrope. On sumnja da iza cele priče krije se partijska kupovina medija.
Ima stvari kao što je Studio B koji je suviše stari, suviše važan da bi se prodao tek tako, ne znam, nekome tamo iza zatvorene koverte. Mi ne znamo ko su ti ljudi, vidjet ćemo šta će biti od toga. Zabrinut sam i ne sviđa mi se uopće sve to zajedno. Sudeći na iskustvu koje imamo sa radiotelevizijom B92, jer dobit ćemo još jednu tralala staničicu sa sve manje informativnog programa, ono, još samo da se pojavi neki veliki brat i gotovi smo.
Da li vam je čudno da se grad tako lako odrekao Studija B?
Ako je tačna pretpostavka da je reč o političkim manevrima, onda mi nije čudno ni malo. Beogradu i gradu Beogradu je jedan Studio B potreban, pa makar i ovakav kakav je, sa cikličnim izmenama rukovodstva, kao što znamo. Drugo, mi ne znamo još uvijek ni uslove ugovora, 534.000 evra je premalo. I šta nam garantuje da na mestu gde se sada radio i televizija Studio B neće biti nekakav ekskluzivni poslovni prostor?
Najviše medijskih kuća, elektronskih medijskih kuća, je kupio neki Radojica iz Kruševca. On je kupio i radio televiziju Pančevo i Kragujevac i Kruševac i najavljuje kupovinu još nekih medija, kažu na pomolu je novi magnat. To je čovjek koji je jedno vreme proveo čak i u zatvoru. Da li mislite da preko takvih ljudi zapravo je skrivena partijska kupovina medija?
Ja se plašem da u dobrom delu slučaja je već zapravo o partijskoj kupovini medija, pošto mi nije jasno kako taj gospodin Radojica iz Kruševca misli da zaradi pare na medijima koji nisu do sad, Bog zna kako, funkcionisali.
Kaže Miloš Vasić u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ako ste u Srbiji uplaćivali doprinose za penziono invalidsko osiguranje, ali kraće od 15 godina, ne samo da nećete ostvariti pravo na penziju, nego vam fond penzijsko invalidskog osiguranja neće ni vratiti novac koji ste do nekog trenutka uplaćivali. Koliko će još vremena proći dok Srbija ne postane država poput Nemačke, koja vam u slučaju da se ne kvalifikujete za penziju vraća novac koji ste uplaćivali, u prilogu Branki Trivić.
Imam 77 godina starosti i 8,5 godina staža. Da li mogu da dobijem neku penziju? Pita jedna građanka. Zanimljivo bi bilo vidjeti kakva bi prava ova gospođa imala da je radila recimo u Nemačkoj. Posle samo 5 godina staža osiguranja, a taj uslov je ispunila, ona bi u Nemačkoj ostvarila penziju. Da je pak imala manje od 5 godina staža, ne bi dobila penziju, ali bi joj Nemački penzioni fond vratio doprinose. S obzirom da je gospođa sa 8,5 godina radnog staža državljanka Srbije, ona ne može da se kvalifikuje za penziju, jer joj je zato neophodno najmanje 15 godina staža osiguranja, što ona nema. Srpski fond penzijskog osiguranja neće vratiti doprinose koje je 8,5 godina uplaćivala. Po kom osnovu novac koji ova gospođa izdvajala za penziju za sebe uzima država? Zašto fond ljudima koji nisu ostvarili pravo na penziju, ali jesu do nekog trenutka uplaćivali doprinose, taj novac ne vraća? Jelica Timotijević, direktorka sektora Fonda PIO za odnose sa javnošću.
Zakon o PIO ne predviđa to, niti zakon o doprinosima. Znači, ko neko nema 15 godina staža osiguranja, samim tim ne može da ostvari pravo na penziju, od fonda dobija negativno rešenje.
Na pitanje upućeno Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, nismo dobili odgovor. Ali, s obzirom na činjenicu da zakon ni jednu reč o takvoj situaciji ne kaže, niti nalaže da se doprinosi zaposlenima koji nisu stekli pravo na penziju vraćaju, niti da se ne vraćaju, zašto se onda Fond PIO poziva na taj zakon? Uprkos tome što se ukazuje na komponentu solidarnosti kad je reč o penzionom sistemu Srbije, to se na delu teško vidi. Naime, u Srbiji, za razliku od mnogih drugih država, i to ne samo najbogatijih, nego i nekih afričkih i azijskih zemalja, nema recimo prava na socijalnu penziju. Gde se dakle očituje ta solidarnost u srpskom penzionom sistemu? To se pita i predsjednik Advokatske komore Srbije Slobodan Šoškić.
Da li se uopšte taj fond na bazi te opšte solidarnosti razvija ili se, da tako kažem, troši novac onda kada joj ne vraćaš, potpuno neodgovorno i neovlašćeno strane penzijsko invalidsko osiguranje, koje meni ne isplaćuje penziju jer je nemam, a neće da mi vrati ono što sam do određenog trenutka plaćao. To nije pravedno, Ako nisam platio dovoljno da bi imao penzije, onda imam pravo da tražim povraćaj onoga što sam platio.
Neki će u odbranu fonda reći da se on jedva drži na nogama, da je odnos zaposlenih i penzionera 1:1, da je stopa zaposlenosti mala, a penzionera sve više, da je još u vreme Miloševića fond bio temeljno opljačkan i da se gotovo polovina penzija dotira iz budžeta. Da, ali ko je kriv za to? Zašto nisu iza rešetaka odgovorni za tu pljačku i zašto od njihove ogromne imovine nije bar delimično naplaćena ta pljačka? Zašto su žrtve oni koji su uredno plaćali doprinose? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svet, nemački ministar financija Wolfgang Schäuble upozorio je zastupnike Bundestaga da bi bilo vrlo neodgovorno suprotstaviti se trećem paketu pomoći koji je dogovoren za Grčku. On je u raspravi u nemačkom parlamentu kazao kako treba iskoristiti šansu za novi početak sa Atinom. Sabina Čabaravtić.
Nakon Austrije, Estonije i Španije, danas je njemački Bundestag podržao treći paket pomoći Grčkoj. Do kraja ove sedmice moraju to učiniti parlamenti svih država eurozone. Kancelarka Angela Merkel unaprijed je znala da će dobiti podršku parlamenta, ali je bila spremna i na pobunu unutar svoje alijanse CDU-CSU. Između 60 i 100 zastupnika protivili su se naime novom paketu pomoći Grčkoj teškom 86 milijardi eura. No, kršćanski demokrati i kršćanska unija imaju dovoljno mjesta u Bundestagu da su mogli izdržati ovu pobunu, pogotovo što su socijaldemokrati i zeleni glasali za. Prvi je za govornicu današnjeg zasjedanja izašao ministar financija Wolfgang Schäuble, koji je pozvao na podržavanje paketa obrazloživši da je sada najvažnije podstaći oporavak grčke privrede kako bi ekonomija te zemlje mogla ponovno stati na svoje noge. Naravno, nakon iskustva posljednjih godina nema garancija da će baš sve funkcionisati, pa nam je dopušteno da sumnjamo, ali s obzirom na činjenicu da je grčki parlament već usvojio dobar dio mjera, bilo bi neodgovorno ne iskoristiti priliku za novi početak. Oni koji se protive novom paketu zabrinuti su zbog dva neodgovorena pitanja. U kojoj mjeri će otpis dugova ublažiti potraživanja, te hoće li Međunarodni monetarni fond poduprijeti paket. Ova financijska organizacija naime izbjegava bilo kakvo obećanje sve dok u oktobru ne vidi kakav je napredak postigla Atina. Neki njemački zastupnici sumnjaju da bi sve ovo moglo dovesti do otpisa grčkih dugova, koje će na kraju platiti poreski obveznici Evropske unije. Tako je zastupnica Dagmar Völl obećala da će glasati protiv paketa, jer, citiram, iza svega se skriva dug kojeg će vraćati naša djeca i unučad, kraj citata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilac i policija rade na rasvetljavanju slučaja prebijanja i izbacivanja iz diskoteke Top Hill u Budvi gej para, mladića iz Crne Gore i mladića iz Nemačke. Njih je prvo napao, a potom iz objekta izbacio pripadnik obezbeđenja. I dok u menadžmentu poznate diskoteke o svemu još ćute, ovaj slučaj govori o ugroženosti LGBT populacije, ali i o slici koja ide u svet od Crnoj Gori kao otvorenoj za sve turiste. Detaljnije je Predrag Tomović.
Igora, koji je crnogorski državljanin i njegovog partnera, koji je Njemac, poljubac je skupo koštao u ranim jutarnjim satima 16. avgusta u diskoteci Top Hill u Budvi. Nije su očekivali da će zbog toga dobiti batine, biti vrijeđani i nazivani pogrdnim imenima, i to od nikog drugog nego od predstavnika obezbeđenja, čiji je posao da štiti goste najpopularnije diskoteke u ovom dijelu Jadrana. Prilikom nasilnog izvođenja iz diskoteke, njemačkog državljanina je ošamario, a crnogorskom zadao udarce u potiljak.
Onda nas je mrško, gore na pederčine, to ćete tamo da radite, niste naučili. Mačeno, masno neki psovki i udarili su sve to što je ono, baš poniženje. Prvo zato što nisam ništa skrivio, nisam nikoga ugrozio. Ja sam tu ušao sa namjerom da platim sve što popijem, da uđem da platim i da se provedem. Nije meni bila namjera da nikome nabijam na nos da treba da prihvati moju seksualnost ili nekome se ne sviđa, može da okrene glavu.
Napadnuti mladići su nakon incidenta odmah kontaktirali budvansku policiju, iz kojim je međutim rečeno da patrola nije u mogućnosti da izađe na lice mjesta, već da oni treba da dođu u stanicu policije i podnesu prijavu. Od policije danas nije bilo moguće dobiti informacije u kojoj fazi je istraga napada na istopolni par u diskoteci Top Hill, dok u menadžmentu te kompanije i dalje ćute o incidentu. Naime, juče je mobilni telefon kompanije bio isključen, danas je bio u funkciji, ali niko nije odgovarao na naše pozive. Sličnu sudbinu doživio je i dopis koji smo poslali na zvaničnu adresu kompanije, na koji nam do početka emisije nije odgovoreno. Inače, Top Hill je 2012. godine od International Clubbing Show iz Monaka proglašen za najbolji noćni klub u svijetu i slovi za mjesto koje, osim pripadnika opšte populacije, privlači i pripadnike LGBT zajednice iz cijelog svijeta. Stevan Milivojević iz LGBT foruma Progres kaže za Slobodnu Evropu da u toj nevladinoj organizaciji očekuje od vlasnika kompanije koja upravlja diskotekom Top Hill da se odlučno distanciraju od homofobičnog nasilja i ponašanja predstavnika obezbjeđenja i tako zaštite svoju kompaniju i poslovni ugled od negativne reputacije.
Nadam se da ovako izolovani slučajevi neće uticati na buduće dolaženje LGBT turista u Crnu Goru, ali svakako da mislim da ukoliko ne budemo pažljivi i određene firme kao što su Top Hill mogu imati štete od toga u smislu međunarodnog marketinga na ovom polju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pčelarstvo sve unosniji biznis. Vidi se to i po broju užičana za koje je proizvodnja meda sve manje hobi, kako je do nedavno bilo, a sve više redovan posao. Trenutna otkupna cena je 4,5 evra po kilogramu, a na pijacama med je oko 1000 dinara. Pri tome, evropske laboratorije ocenile su užički med kao jedan od najidealnijih, jer, na primjer, Lipov med ima samo 15% vode, a prosek je 20%. Novka Ilić beleži.
Užički med ide uglavnom u Nemačku, Italiju i Norvešku. Povećava se izvozna količina meda iz Srbije i očekuje se ove godine priliv deviza od oko 20 miliona dolara. Užički pčelari u izvozu učestvuju sa oko 30%, a osnovni problem je što u ovom kraju još uvijek nema velikih otkupljivača, ali bez obzira na to med ima realnu cenu i sve veću šansu, kaže Milan Pantović, pčelar sa Zlatibora, predsjednik koga srećemo na sajmu meda na Zlatiboru gdje su se okupili pčelari iz cele Srbije.
Tu je veliki posao. Kad se gleda sa strane, reklo bi se da je to lako raditi, međutim nije tako. Ako će čovjek da se pravi profesionalno tim, da živi od toga, onda mora da upregne tu i svoj rad i fizički i umni.
Treba biti edukovan i pripremljen za ovaj posao, jer na evropskom tržištu plaćaju kvalitet i zdravstvenu bezbednost. Marko Mandić iz Saveza pčelara Srbije.
Da na svom prostoru iskoristimo potencijale, a Srbija ima za pčelarstvo potencijale, a onda kroz mnoge projekte pomaže pčelarima da rešavaju neka vitalna pitanja kad se tiče držanja pčela, tehnologije pčelarenja.
Milovan Kosadinović iz Zlatiborskog sela Šljivovice, 34 godine pčelari i sada živi samo od ovog posla.
Kad sam ostao bez posla kao tehnološki višak, onda sam se opredelio na profesionalno pčelarstvo i proširio pčelinjak na preko 100 košnica pčela. Držim i na više lokacija. Nabavio sam i vozilo, kamion i paviljon, tako da i seleć sam pčelar i bavim se baš ono ozbiljno med. Koriste velike od meda imam, napravio sam kuću u Užicu, školovao sam ćerke, fakultet završile i sina, najviše od meda. To mi je kao glavno zanimanje sad.
U otkupu meda najtraženiji je jednocvetni med, bagremov, lipov, suncokretov, uljane repice, zbog postavljenih standarda za kvalitet meda, što je teže u slučaju livatskog meda na domaćem tržištu, najviše ga traži jer je najaromatičniji, posebno onaj sa zlatiborskih livada. Taj med zovu zlatiborski i on je trenutno duplo skuplji od ostalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić najavio podizanje privremenog prihvatnog centra za izbjeglice u Beogradu. Objavljivanje ugovora o Beogradu na vodi za dve nedelje, rekao premijer Srbije. Studio B je prodat za 530.000 evra vlasniku TDI Radija. Islamska država pogubila naučnika u Palmiri. Bundestag dao zeleno svetlo za paket pomoći Grčkoj. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 28 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.